torneo que leva xa uns anos, que está plenamente consolidado. Comenzou alo polo 2006, creo. E por aquí pasaron pois equipos de moito renombre, non? Pois desde o Benfica, o Madrid, o Porto, o Barcelona, o Valladolid, o Sevilla, os nosos Celta Deportivo, por suposto o Lugo, etc. Na edición deste ano tuvo xa unha fase final, unha fase previa, perdón, na que participaron 28 equipos de todo Galicia e tamén de León. E agora pois sería a fase final, que se vai a celebrar os días 25 e 26, na que participan un total de 16 equipos, e entre os que están, despois os compañeros de mesa os explicarán máis polo miúdo, pois o Celta e o Deportivo, o Real Oviedo, o Villarreal, etc. E, bueno, paralelamente este ano tamén organizaron unha serie de eventos, entre eles pois unhos foros de discusión en torno ao deporte, en torno ao fútbol, e, bueno, globalmente, pois, no conxunto das dúas fases, van a pasar por aquí, van a xogar, pois, máis de 1000 rapaces, e tamén se prevé unha asistencia de aficionados e pais e demais, pois, dunhas 3000 personas, pois, contando tamén, pois, árbitros, directivos, etc.